Salam, hər vaxtınız xeyir, Atıq Radiosu. Baş vaxtı ilə saat 20-dir, bu saatin xəbərləri ilə mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Xəbərlərdə. Müxalifətin Bakının mərkəzində keçirmək istədiyi mitingi polis dağıtdı. Rafiq Hərrinin ölümündə günahlandırılan və Suriyə ilə əlaqəli İslamçı qrupun üzvü olan Mahmud Əbdiləl həbs edildi. İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin qətnaməsinə səs verən ölkələrdən idxalı dayandırması xəbərini təkzib edir. Nigeriyada təyyarə qəzasından sərnişinlərin hamısının, cəmi 100-dən çox adamın öldüyü güman edilir. İraq boyu partlayış və basqınlarda bugün 12 nəfər, o cümlədən 4 uşaq ölüb. Xorvatiyada quş qripindən ölən quşların tapıldığı gölün 3 kilometrlik çevrəsində bütün quşlar məhv edilir. Xəbərlər. Müxalifətin Bakının mərkəzi meydanlarında miting keçirməyə göstərdiyi daha bir cəhdin qarşısını Bakı polisi aldı. Döyülənlər və yasaqlananlar da oldu. Müxbirimiz Babək Bəkir xəbər verir.
Müsabat ADP və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının birləşdiyi azadlıq blokunun keçirmək istədiyi aksiyanın qarşısını bu dəfə də polis aldı. Kiçik qruplardan ibarət aksiya iştirakçıları metronun Nərman-Nərmanov stansiyası önünə toplaşaraq azadlıq Rəsul bəy azad seçki şüarlarını səsləndirdilər. Ancaq hadisə yerinə gələn polis aksiya iştirakçılarına uzun müddət bu şüarları səsləndirməyə imkan vermədi. Bir neçə aksiya iştirakçısı, o cümlədən də Azadlıq blokunun seçki qərargahının rəhbəri deputatlığa namizəd Pənah Hüseyin saxlanıldı. Bir qədər sonra isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin aksiya yerinə gəlməsi əlavə canlanma yaratdı. Yenidən bir qrup aksiya iştirakçısı onun ətrafına toplaşaraq ən müxtəlif şüarlar səsləndirdilər. Polislə aksiya iştirakçıları arasında qısa müddətli qarşı durma baş verdi. Bu qarşıdurmada bir neçə aksiya iştirakçısı saxlanıldı. Polis aksiya iştirakçılarını Nərman Nərmanov bağından bir xeyli uzaqlaşdırdı. Bu dəfə isə aksiya iştirakçıları istifa şüarlarını səsləndirməyə başladılar. Ancaq bu çox da uzun sürmədi. Saat təqribən 17 radələrində polis bağda və ətraf küçələrdə sakitliyi tamamilə bərpa elədi. Bu mitingin keçirilməsi üçün əvvəlcədən elan edildiyi yerdə, metronun 28 may stansiyasının qarşısında isə polis hərəkəti məhdudlaşdırıb, hətta metroya dəmir yolu vağzalına getmək istəyənlərə belə imkan vermirdi. Bundan əvvəlki aksiyalardan fərqli olaraq polisin sayı çox olsa da, onların daha qarrıq davrandıqları müşahidə olunurdu. Saçlıq bərpa edildikdən sonra hadisə yerinə gələn Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev qarşıdurma zamanı xəsarət alanların olmadığını dedi.
Xəsarət alan yoxdur. İndiki bu dəqiqə olan məlumata görə saxlanılan 15 nəfər adam şəxs saxlanılıb Nərmanov rayon polis idarəsində və onların haqqında tədbir görülmək üçün Nərmanov rayon məhkəməsinə göndərilib. Deputatlığa namizəd bir nəfər olub Pənah Hüseynov, o da xəbərdarlıq edilib və kənarlaşdırılıb.
Yaşar Əliyev. Aksiya cəhddən sonra mətbuat konfransı keçirən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə toqquşmalar zamanı xəsarət alanların olduğunu dedi. Onun sözlərinə görə 100-ə qədər aksiya iştirakçısı saxlanılıb.
Növbəti dəfə bu aksiyada da yenə də çoxlu sayda insanlar həbs olunur. Yalnız Nərmanov polis idarəsində 50-dən artıq adam saxlanılır. O cümlədən saxlanıların arasında millət vəkilliyinə namizədlər var.
Kərimli oktyabrın 25-i, 26-sı, 27-si bölgələrdə, 30-u isə Bakıda yenidən miting keçirəcəklərini bildirdi. Azadlıq bloku bundan əvvəl də 3 dəfə şəhər rəhbərliyi ilə razılaşdırılmamış qaydada paytaxtın mərkəzi küçələrində aksiyaya cəhd göstərib. Həmin hadisələr zamanı yüzlərlə aksiya iştirakçısı saxlanılıb. Azadlıq bloku paytaxt Bakıda seçicilərlə görüş üçün miting keçirmək istədiyini bildirir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti isə hər dəfə onların istədikləri yerdə yox, şəhərin başqa ərazilərində aksiya keçirməyə icazə verdiyini deyir. Nəticədə də hər dəfə aksiyanın yeri ilə bağlı razılıq əldə edilmədiyindən qarşıdurma baş verir. Bakıdan Babək Bəkir.
Azadlıq Radiosundan xəbərlər dinləyirsiniz. Suriya ilə əlaqəsi olan Radikal İslam Təşkilatının üzvü Livanın keçmiş başnazirinin öldürülməsində şübhəli sayılaraq həbs edilib. Mahmud Əbdel Əl adlı həmin adamın Rafiq Həririnin ölümündən qabaq Livan prezidenti Emil Elahuda zəng elədiyi bildirilir. Bu, Həririnin öldürülməsindən sonra hadisəyə görə həbs olunan ilk şəxs sayılır. BMT-nin çərşənbə axşamı istintak barədə yaydığı məruzədə Əbdül Əlin adı çəkilir və onun fevralda baş verən qəsdə iştirakı deyilirdi. Həmin məruzədə müttəfiq olan Suriya və Livanın sui-qəsb planının arxasında durduğu bildirilirdi. Bu məruzədə Suriyanın yüksək rütbəli rəsmilərinin, o cümlədən Prezident Bəşər Əl-Əsədin qardaşı Mahirin və kürəkəni Asif Şövkətin adları çəkilirdi. Nigeriyada təyyarə qəzasından salamat çıxan yoxdur. Ötən gecə qəziyə düşən təyyarədə 100-dən çox adamın öldüyü güman olunur. 50-yə yaxın adamın salamat qalması barədə əvvəllər verilmiş bəyanatı hökumətin sözçüsü geri götürüb. Bundan qabaq hadisə yerinə baş çəkmiş qırmızı xaç rəsmiləri təyyarənin tamam parçalandığını xəbər vermişdilər. Delvio Airlines şirkətinin Boeing 737 təyyarəsi elektrik fırtınasından yerə çırpılmışdı. Nigeriya paytaxtı Abucaya uçan bu təyyarədə ölkə rəsmilərinin və ona da bizim diplomatların olması xəbəri gəlib. İraq boyu hücumlarda 12 nəfər, o cümlədən 4 uşaq öldürülüb. Tikrit şəhərində bir binəyə bombalı hücum zamanı bir polis işçisi 4 uşaq öldürülüb. Polisin evi qarşısında patlayan bomba həmçinin yanacaq kəndini yandırıb. Ölən uşaqlardan ikisi polisin övladları, ikisi isə məktəbə gedən qız uşağı olub. Paytaxt Bağdatda isə maşın partlayışı 4 nəfəri öldürüb, onlardan ikisi polisdir. Hadisə yeri yaxınlığındakı mağazanın sahibi Salah Həmid gördüklərini belə danışır. Mən mağazadaydım, yaxınlıqda dayanmış maşın polis işçiləri keçərkən onların üstünə sürdü və böyük partlayış baş verdi. Ölkənin şimalındakı Kərkükdə intiharçı sürücü ABŞ patrolu yaxınlığında maşınını partladıb. Sürücü ilə yanaşı bir İraqlı ölüb yaralanan var. Bakubədə isə polis işçisini basqınlar küçədə güllələyərək aradan çıxıblar. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin qətnaməsinin lehinə səs verən ölkələrdən idxala qadağa qoyması xəbərini İran təkzib edir. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Asəfi, Hökumət qəzetinə bugünkü müsahibəsində agentliyin İranın nüvə proqramı barədə qətnaməsini dəstəkləyən ticarət tərəfdaşlarına qarşı sanksiya tətbiq edilmədiyini deyib. Qətnamənin tərəfdarları olan Cənubi Koreya və Britaniya İrana göndərilən malların sərhəddə saxlandığını bildirmişdilər. İranın nüvə silahlarının yayılmaması müqabiləsinə əməl eləmədiyini qeyd edən bu qətnamənin müzakirəsindən qabaq, rəsmi Tehran ona səs verən ticarət tərəfdaşlarını cəzalandıracağını bildirmişdi. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinejad bugün deyib ki, Qərbin təzyiqləri İranın nüvə proqramına davam eləməsi əzmini artıracaq. O, bu proqramı dinç məqsəddə adlandırıb. Əfqanistan hökuməti Birləşmiş Ştatları öldürülmüş iki talibancı döyüşçünün meyitini yandıranları cəzalandırmağa çağırıb. Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü General Zahir Əzimi deyib ki, ABŞ hərbçilərinin meyitləri yandırdığı görsənən televiziya reportajı ilə bağlı istintak getməkdədir. Vaşinqton insidentdən dərin narahatlığını bildirib. Əfqanistandan başqa bir xəbər. Pakistanla sərhəddəki Paktika əyalətində səhər yer titrəməsindən azı 5 nəfər ölüb. Bugün həmçinin talibançı mövqələrin güclü olduğu Qəndəharda mina axtaranların maşını yaxınlığında partlayış verib, 2 əfqan mina axtaranı ölüb, 6 nəfər yaralanıb. Rumıniya ABŞ hərbi bazalarını qəbul eləməyə hazırdır. Bu ölkənin prezidenti Traian Basescu bugün deyib ki, Qara dəniz yaxınlığında Amerikanın bir neçə bazasını yerləşdirmək barədə razılığa gəlinib. O, Birləşmiş Ştatların təhlükəsizlik müşaviri Stephen Hadley ilə danışıqlardan sonra bu barədə məlumat verib. Prezident Amerika bazalarının yerləşməsi üçün 3 mümkün yerin adını çəkib, onların hər üçü Qara dəniz yaxınlığındadır. 2003-cü ildən İraq müharibəsi başlayandan Birləşmiş Ştatlar Rumıniyanın bəzi hərbi obyektlərindən istifadə edir. Rumıniyada mümkün yeni bazanın salınması Vaşinqtonun xaricdəki qüvvələri yenidən yerləşdirmək planının bir hissəsidir. Xorvatiya hakimiyyəti ölkənin şərqində quş qripindən bir neçə ququşu ölən ərazidə bütün ev quşlarını məhv edir. Xorvatiya radiosunun verdiği xəbərə görə, Zdenci gölünün 3 kilometrlik çevrəsində bütün quşlar məhv edilməkdədir. Ölən quşlarının H5 virusu daşıyıcısı olub-olmadığı aydın deyil. Həmin virus öldürücü sayılır. Adama keçmək potensialı olan həmin viruslar Türkiyə və Rumıniyadakı bir fermada quşlardan tapılmışdı. Xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. Şimali Kipr liderinin Vaşinqtona dəvət almasını Şimali Kipr rəsmiləri artıq izolyasiyanın sona çatması kimi dəyərləndirirlər. Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Amerika Birleşmiş Ştatlarının dövlət katibi Condoleezza Rice'in dəvəti ilə oktyabrın 28-də Vaşinqtona gedəcək olan Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin prezidenti Məhəmməd Ali Talat, dünyanın süper gücündən gələn bu dəvətin Şimali Kipr'in təcriddən xilas olmasına kömək edəcəyini bildirdi. Maraqla gözlənən səfər ərəfəsində kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən prezident Talat, Condoleezza Rice'in dəvətinin məqsədini Kipr Türk xalqının seçdiyi prezidentin Kipr Türk xalqını təmsil etdiyini bütün dünyaya elan etmək şəklində xarakterizə edərək sözlərinə belə davam etdi. Cənubi Kiprə də bunu söyləmək istəyir. Artıq bilin ki, bütün Kipri siz təmsil etmirsiniz. Kiprin Türklərini xalqın seçdiyi prezident təmsil edir. Dəvətin bir mənası da budur. Məhəmməd Ali Talat Vaşinqtona səfərinin Kipr probleminin həllini istəməyənlərə xəbərdarlıq məqsədi daşıdığını bildirərək, məsələnin həllini istəməyən tərəfin Cənubi Kipr olduğunu vuruladı.
Özəlliklə Kıbrıs Türkləri üzərindəki izolasyonların kaldırılacağıydı, kaldırılmayacağıydı tartışmalarının geldiği aşamada Amerika Birleşik Devletleri'nin izolasyonların kaldırılmasına yaptığı bir katkı anlamına da geliyor. Bundan sonraki süreçte bir uyarı niteliği de taşıyor. Kime uyarı yapıyor? Çözümü istemeyen güçlere, çözümün karşısında duranlara. Bu da tabii herkes anlamıştır. Kıbrıs Rum tarafıdır ve onu destekleyenlerdir. Dolayısıyla onlara da bir uyarı anlamında.
Şimali Kipr Türk Cumhuriyeti Prezidenti Mehmet Ali Talat, Avropa Birliği tarafından Türkiye'ye karşı şart kimi irəli sürülən liman ve aeroportların Cənubi Kipr gəmi ve təyyarələrinə açılmasına karşı olmadıklarını, ancak Türkiye'nin liman ve aeroportları ile birlikte Şimali Kipr'in liman ve aeroportlarının açılmasının gerekliliğini bildirdi. Talat, Kipr problemi halledilmeden Türkiye'nin Cənubi Kipr'i tanımasının ağla zidd olduğunu söyledi. Şimali Kipr Türk Cumhuriyeti Prezidenti Mehmet Ali Talat, Kipr probleminin halledilmesi için Birleşmiş Milletler Təşkilatının baş katibi Kofi Annan'ın yeni teşebbüsle çıkış edebileceğini ve bu maksatla oktyabrın 31'inde New York'ta Annan'la görüşeceğini bildirdi. Talat, adadaki problemin hallinin yegane yolunun siyasi beraber hüquqluqdan keçdiyini, başka yolun problemi dərinləşdirəcəyini vurguladı. Amerika Birleşmiş Ştatları ilk dəfə dövlət katibi səviyyəsində Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti liderini Vaşinqtona dəvət edir. Prezident Talat daha sonra İngiltərəyə səfərə gedəcək. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
1974-cü ildə Türkiyənin Kipr adasına müdaxiləsindən sonra yaradılmış Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətini Türkiyədən başqa heç bir ölkə indiyəcən tanımır.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.
Hava proqnozu. Bakıda və Abşeron yarımadasında əsasən yağmursuz hava, gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə istilik gözlənilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yağmursuz hava, gecə 05, gündüz 16-21 dərəcə. Azərbaycanın qalan rayonlarında da əsasən yağmursuz hava, dağlarda gecə 3 dərəcə, şaxtadan 2 dərəcədək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti, düzənliklərdə gecə 6-11, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Xəbərlər proqramı sona çatdı, sonda bu saatın xəbər başlıqları. Müxalifətin Bakının mərkəzində keçirmək istədiyi mitingi polis dağıtdı. Tutulub saxlananlar və polislə toqquşmada yaralananlar var. Rafiq Ərinin ölümündə günahlandırılan və Suriya ilə əlaqəli İslamcı qrupun üzvü olan Mahmud Əbdül-Əl həbs edildi. İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin qətnaməsinə səs verən ölkələrdən idxal dayandırması xəbərini təkzib edir. Nigeriyada təyyarə qəzasından sərnişinlərin hamısının cəmi 100-dən çox adamı edilir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
seçki qərarı.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun seçki qatarı efirdədir. Qatarın bələdçisi mən İlkin Məmmədov olacağam. Bu verilişdə hansı hallarda parlament seçkisinin baş tutmayacağını araşdıracaq?
Əgər vətəndaşın az sayda deputat mandatı müəyyənləşərsə, o zaman parlament vaxtı başlamayacaq.
Vətəndaşın seçkilər haqqında düşüncələrini biləcək.
Seçkilərin gecikdirilmiş kampaniyasına razıyam, amma ki bəzi nöqsanlar çoxdur.
Və öncə Gənclik şəhəri, sonrasa ölü zona olan, müstəqillik dönəmində isə ekoloji cəhətdən təmizlənən bir şəhərdən xəbər tutacaqsınız.
İtlər ulaşırdan, it doludur. Yəni ki, bu birə zavodda baş alıb gəlir. Yersizlikdir.
Öncə ötən həftənin seçki xəbərləri. Xəbər çantasında.
Xəbər çantası.
Həftənin əvvəli Gəncə şəhərindən 15-ə yaxın deputatlığa namizəd, barmağın mürəkkəblə işarələnməsi tələbi ilə ölkə başçısına, Milli Məclisə, Mərkəz Seçki Komissiyasına, ATƏT-in Bakı ofisinə, Avropa Şurasına və digər diplomatik missiyalara müraciət qəbul edib. Ötən bazar ertəsi Azərbaycan Dövlət Televiziyası deputatlığa namizədlərə təşviqat çıxışlarını canlı efirdən yayımlanmağa qadağa qoyub. Ötən həftə ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycanda siyasi vəziyyətin pisləşməsi və onun seçki təbliğatının mümkün təsirindən narahat olduğunu bildirən bəyanat yayıb. Bəyanatda güc strukturları tərəfindən zorakılığının artması, nümayişçilərə əsassız güc tətbiq edilməsi, şübhəli saxlama və kütləvi həbs hallarının beynəlxalq seçki standartlarına uyğun gəlmədiyi qeyd olunur. Ötən həftə Amerikan ATƏT-dəki səfiri Julia Finley bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar seçki ərəfəsində polis zorakılığı haqqında məlumatlardan narahatdır və hökuməti insanların sərbəst toplaşma hüquqlarına münasibətdə konstruktivlik və çeviklik göstərməyə çağırır. Amerika rəsmisinin sözlərinə görə, demokratik seçkilər, mətbuat və sərbəst toplaşma azadlığı həm seçkidən əvvəl, həm də sonra Azərbaycanın gələcəyi üçün həllicidir. Ötən həftənin ilk günü azadlıq blokuna daxil olan Demokrat Partiyasının sədri, ex-speaker Rəsul, Azərbaycana qayıtmağa cəhd elədi. Hakimiyyət orqanları bir gün əvvəldən zirehli texnika, daxili qoşunlar və polis qüvvələri ilə ex-speakeri qarşılamaq üçün hava limanına gedənlərin qarşısını aldı, amma Rəsul Quliyevi binə hava limanına gətirən təyyarə yerə inə bilmədi və Simferopola dönən ex-speaker orada Azərbaycan tərəfinin istəyi ilə saxlanıldı. Ukrayna məhkəməsinin qərarı ilə Rəsul Quliyev sərbəst buraxılsa və ex-speaker Azərbaycana gətirmək üçün gedən hüquq mühafizə orqanları əlboş geri qayıtsa da, olay bununla sonuclanmadı və həftə ərzində aralarında keçmiş və indiki nazirlər də olmaqla bir neçə yüksək vəzifəli məmurlar dövlət çevrilişində ittiham olundu. Olayın digər özəllikləri Ülker Akif qızının xəbərində.
Olay xəbər.
Oktyabrın 16-sında Rəsul Quliyevin Azərbaycana qayıtmasına bir gün qalmış, keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifov şübhəli şəxs qismində həbs edildi. Həftə içi Fikrət Yusifovun ifadələrinə əsasən İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, Aspetrol şirkətinə rəhbərlik edən qardaşı Rafiq Əliyev və Səhiyyə Naziri Əli İnsanov vəzifələrindən kənarlaşdırılaraq hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanıldı. Baş prokurorluq, Milli Təhlükəsizlik və Daxili İşlər Nazirliklərinin yaydığı məlumat, bu şəxslərin hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdə Rəsul Quliyevə maliyyə yardım etdikləri göstərilir. Bundan başqa, Prezidentin müvafiq sərəncamı ilə Prezidentin İşlər Müdiri Akif Murad Versiyev də işdən çıxarıldı. Hüquqşünas İsaxan Aşurov, ölkədə bu cür hadisələrin seçki öncəsi baş verməsi, saxta seçkilərə doğru atılmış bir addım kimi qiymətləndirir.
Bunun seçkilərə 1-2 həftə qalmış müddətdə həyata keçirilməsi təəccüb doğurmaya bilməz. Biz artıq siyasi nəticələrindən bunun danışa bilərik. Siyasi nəticələr ondan ibarətdir ki, hakimiyyət bu vasitə bu klana daxil olmayan nazirləri vəzifədən kənarlaşdırıb həbs edir və bununla da mənim zənnimcə seçki saxtakarlığına bir start verilir.
Prezident İlham Əliyevin, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Əli Nağıyev, Təhsil Naziri Misir Mərdanov, Torpaq və Xərçəçəkmə Komitəsinin sədri Qərib Məmmədov, Binəqədi Polis İdarəsinin rəisi Nazim Nağıyevin vəzifələrindən azad edilmələri barədə sərəncam imzalaması ilə bağlı yayılan məlumatlar isə hələ ki təsdiq olunmayıb. Təhsil Naziri Misir Mərdanov bu cür məlumatların şayiə olduğunu deyir.
Hamınız bilin ki, Azərbaycanda naziri cənab prezident təyin edilir və azad edilir. Nə vaxt prezident sərəncam versə, siz də yayarsınız. Ona görə belə şayiələrə mənə belə gəlir ki, baxmaq lazımdır.
Bakıda səfərdə olan ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Frit isə son kadr dəyişikliklərinə münasibət bildirərkən deyib ki, onlar da bu prosesi izləyirlər, amma hələ konkret bir şey deyə bilməzlər və bu dəyişikliklərin islahatlara necə təsir edəcəyini gözləyirlər.
Rəsul Quliyevin Azərbaycana baş tutmayan qayıdışı və ondan sonra bir sıra dövlət rəsmilərinin həbs olması –
bir çoxları haqqında da şayiələrin yayılmasının seçkiyə təsiri olacaqmı? Və ya bu olayların qarşıdan gələn parlament seçkiləri ilə bağlılığı varmı? Bu sualın cavabı bilici nə deyir rubrikasında?
Bilici nə deyir?
Müsavat partiyasından olsa da, müstəqil olaraq namizədliyini irəli sürən politoloq Rasim Musabəyev,
dolayısı yolla təbii ki, aidiyyəti var. Nəzərə almaq lazımdır ki, indi Rasul Quliyev özü də bu seçkilərdə iştirak edir. Onun partiyası da Azadlıq Blokunun üzvüdür və onun Bakıya gəlişi eyni zamanda Azadlıq Blokunun aktivliyin artmağı nəzərdə tuturdu. Və təbii ki, burada bilavasitə seçki ilə bağlı aidiyyət var. Və nə dərəcədə bu hakimiyyət daxili, belə deyək, razborqalardır, yoxsa bunun bilavasitə seçki ilə aidiyyəti var, onu mənə elə gəlir ki, demək hələm çətindir.
Və iqtidarı dəstəkləyən Ana Vətən Partiyasından deputat və həm də yenidən namizəd Zahid Oruc.
Bunun bütövlükdə, yəni seçkilərə həm birbaşa bağlılığı var, həm də yox. Bir ona görə ki, bu məsələ onsuz da qeyri-rəsmi qaydada ayrı-ayrı şəxslərin, yaxud ayrı-ayrı nazirlərin müəyyən siyasi iddialara düşdüyü və buna bağlı olaraq onun az qatında iqtisadi, maliyyə, mühafizətlə gizli işbirliyi və s. kimi fəaliyyətdə olduğu haqqında məlumatlar mövcud idi. Amma bunun seçki dövründə görünür, daha artıq kulminasiyasına çatdı. Ona görə ki, düşünürdülər ki, indi hamı danışır, kifayət qədər hakimiyyət üzərinə hansısa bir daxili, yəni müxalifətdən ittihamlar var və bu ittihamlar müəyyən vətəndaşları da onların tərəfinə yönəldəcək, passivləri ayağa qaldıracaq, tərəddüd edənləri onların sıralarına qatacaq və beləliklə də müxalifət özünün deməli, müəyyən bir sosial bazaya sökənləri onu təşkilatlandıraraq hakimiyyət uğrunda mübarizə qoşacaqlar.
Azadlıq Radiosunun seçki qatarı efirdədir.
Qarların hər qarı çöldür qayda, qar qəyarar, çöldür qayda, qoya qılda qılda, gəncəri zəfər, axır qol metaldan, çöldür qayda.
İtlər ulaşırdan bir zavodda baş alıb gəlir. Biyəsizliyidir. Zavodun demək olar ki, 70% işsiz vəziyyətdədir.
Tezdən gəlib axışıq evməcəkdirəm. Alverdən başqa iş yox. Zavodu yox, fabriki yox. İki mənə yaraşır burada oturub pomidor satmaq.
Fəhlələr baş qaldırmışdı bir ara. Şikayətə getmişdilər. Qarşısını aldılar, qoymurlar getsin şikayət eləsin.
Sumqayıtın sosial problemləri və seçki yönü durumunun yer aldığı seçki boxçası az sonra. Ötən həftə yaşanan olaylardan sonra Müsavat, Xalq Cəbhəsi və Demokrat Partiyanın yaratdığı Azadlıq Blokunun funksionerləri seçkiləri boykot eləmək haqqında məsələni müzakirə edə biləcəklərini bildirib. Onlar bu fikirləri seçkiyönü dövrün qeyri-demokratikliyi və seçkiyə qədər yaşanan olayların azad seçkilərin baş tutmasının şübhə altına alması ilə əsaslandırıblar. Amma mövcud seçki qanunlarına görə hətta Azadlıq Bloku da, bütün müxalifət qüvvələri də, bitərəflər də seçkidə iştirakdan boyun qaçırsa, seçki baş tutmuş sayıla bilər. Yetər ki, hər bir dairədə heç olmasa iki namizəd mübarizə aparsan və namizədlərin özlərindən başqa bir nəfər də onlara səs versin. Əməkdaşımız Məmməd Şərif Ələkbərov bu məsələni yox, seçkinin hansı hallarda etibarsız sayıla biləcəyini araşdırıb.
Seçim sualı. Seçkiləri qiymətləndirən beynəlxalq müşahidəçilərin rəyinə görə, Azərbaycanda bugünə kimi bütün seçkilər qanun pozuntuları ilə keçirilib. Amma yalnız bir neçə halda, o da yalnız bir neçə dairədə seçkinin nəticələri ləğv olunub və təkrar seçkilər keçirilib. Məsələn, 2000-ci ilin noyabrında keçirilən son parlament seçkisindən sonra 11 dairədə nəticələr etibarsız sayıldı və təkrar seçkilər keçirildi. Seçki məcəlləsinə görə nəticələr bir neçə səbəbdən etibarsız sayıla bilər. Mərkəzi Seçki Komissiyasının hüquq üzrə katibi İradə Hacıyeva deyir ki, bir mandatlı dairədə namizədlərin lehinə verilmiş səslərin sayı bərabər olduqda, dairə seçki komissiyası nəticələri baş tutmamış hesab edir. İradə xanım bildirir ki, hər 5 məntəqədən ikisində ciddi qanun pozuntusu olduğu halda da səs vermənin nəticələri ləğv olunur.
Hər 5 məntəqədən ikisində qanun pozuntuları qeydə alınmışdırsa, onda dairədə seçkilər baş tutmamış hesab olunur. O şərtlə ki, həmin seçki məntəqələrində o hansılar ki ləğv olunubdur. Seçicilərin sayı dairə üzrə qeydə alınmış seçicilərin ümumi sayının 1/4-dən çoxunu təşkil etsin.
Seçki məcəlləsinə əsasən, səs vermə və onun nəticələrinin müəyyənləşdirilməsi zamanı seçki dairəsi üzrə yol verilən qanun pozuntuları seçicilərin iradəsini müəyyən etməyə imkan vermədikdə, yəni onlara edilən təzyiqlər, seçicilərin kimə səs verdiyini müəyyən edə bilməmək, bülletinlərin oğurlanması hallarına görə nəticələr etibarsız sayıla bilər. Hüquqşünas Fuad Ağayev isə bildirir ki, qanunun pozulduğu ölkələrdə seçicilərin yox, icra strukturlarının iradələri əsas sayılır. Bu səbəbdən qarşıdan gələn seçkidə seçicilərin iradəsinin pozulmayacağına inamı azdır. Fuad Ağayev.
Azərbaycan da əfsuslar olsun ki, keçmiş part nominklaturanın çox güclü olduğu bir ölkədir. Və seçki komissiyaları da prezident seçkilərindən bəri tərkibi dəyişməmiş seçki komissiyalarıdır. Bir mənalı təminat vermək olmaz ki, bu seçkilər əvvəlki seçkilərə oxşamayacaq və bu seçkilərdə də hakim zümrə, yerli icra hakimiyyəti orqanları öz iradələrini diktə etməyəcəklər.
1995-ci il birinci çağırış parlamenti seçkilərdə bir neçə dairədə səs vermənin nəticələri etibarsız sayıldı. Bəzilərində isə namizədlər 50%-lik səs bariyerini aşa bilmədiyi üçün həmin dairələrdə yenidən seçkilər keçirildi. 2000-ci il ikinci çağırış parlamenti seçkilərdə isə yenilik ondan ibarət idi ki, qəbul olunmuş qanuna görə namizədin hər hansı dairədən 50%-lik səs toplamaması artıq həll edici sayılmırdı. Bu seçkilərdə dairə üzrə səs çoxluğu qazanan namizəd qalib hesab olunurdu. Parlamenti seçkilər bir mandatlı dairələr üzrə keçirildiyindən, hər hansı dairədə qanun pozuntusu ümumi seçkiləri təkrar keçirməyə tələb etmir. Təkrar seçkilər yalnız pozuntusu olan dairələrdə keçirilir. Qanuna görə parlamentə 83 millət vəkili seçilibsə, artıq fəaliyyətə başlaya bilər. Effektiv təşəbbüslər mərkəzinin analitiki Vüqar Əliyev.
Parlamentin başlanması üçün 83 nəfər parlamentin mandatının müəyyənləşməsi lazımdır. Əgər 83-dən az sayda deputat mandatı müəyyənləşərsə, o zaman parlament fəaliyyətə başlamayacaq o vaxta qədər ki, daha əlavə dairəli seçkilər keçirilməsin.
Prezident seçkilərində isə məntəqələrdəki qanun pozuntularına görə heç də həmişə təkrar seçkilər keçirilmir. 2003-cü il prezident seçkilərində 700-ə yaxın məntəqədə qanun pozuntusu olduğundan həmin məntəqələrdə səs vermənin nəticələri ləğv edildi. Amma qanuna görə bu pozuntular ümumi nəticəyə təsir etmədiyi üçün təkrar seçkilər keçirilmədi. Seçki məcəlləsinə görə pozuntularla bağlı məlumatlar öncə Mərkəzi Seçki Komissiyasına, sonra isə Apellyasiya Məhkəməsinə göndərilə bilər. Effektiv Təşəbbüslər Mərkəzinin analitiki Vüqar Əliyev deyir ki, qanunvericiliyə əsasən seçkilərdə qalib hesab olunan şəxsin topladığı səslər məhkəmə yolu ilə seçildiyi gündən bir neçə il sonra da etibarsız sayıla bilər.
Ola bilsin ki, məhkəmənin də ki, prosesi uzun çəkir və nəticə itibarı məhkəmə qərarına gəlir ki, məsələn, 2 il əvvəl keçirilmiş hansı bir dairədə seçkilər pozuntuyla müşahidə olunur və nəticə itibarsız sayılmalıdır. O zaman hətta 2 il sonra da dəyək deputat mandatı əldə etmiş şəxs də həm mandat təhvil verib verətə imzalaşa bilər. Bu baxımdan yəni onun son həddi yoxdur yəni.
Dairə seçki komissiyası bir mandatlı dairə üzrə seçkinin yekunlarını səs vermə günündən uzağı 2 gün keçənə dək müəyyən edir. Seçki məcəlləsinə görə seçicilər, namizədlər, müşahidəçilər, namizədlərin vəkilləri, seçki komissiyasının üzvləri pozuntular barədə şikayət verə bilər.
Bugünə kimi Azərbaycanda keçirilən seçkilərin heç birini beynəlxalq qurumlar demokratik, azad və ədalətli saymayıb. Bəs vətəndaşlar necə? Avropa və Amerikalıları haqlı sayırlarmı? Bundan öncəki seçkilər və bu seçki önü dövr onları qane eləyirmi? Müxbirimiz Zavid İftixaroğlu Bakı sakinləri arasında bu suala cavab axtarıb.
Vətəndaş nə deyir?
Bugünə kimi onun seçkilərinin nəticəsi mənə və dəqiqə bilmərəm qanun edir yoxsa etmir, amma mənə bilər ki, hər şey yaxşı olur da və normal seçki, demokratik seçki olacaq.
Qanun edəndir. Çünki kim nə istəyir, onu da edir. Bundan yerlər alırlar və mənə gəlir ki, bu demokratik deyil, adı demokratik.
Yox, mən çox narazıyam. Çünki mənim fikrimcə, indiki zamanda seçkilər düzgün keçirilmir.
Seçkilərin gecşatlı kampaniyasından razıyam, amma ki bəzi nöqsanlar çoxdur. Çox təəssüf ki, bu günə kimi insanların sərbəst toplaşmasına məhdudiyyətlər var, imkan vermirlər insanlar sərbəst toplaşıb öz sözlərini desinlər.
Prezident seçkilərinə, amma zəftə seçkilərinə yox.
Sıra gəlib çatdı seçki boxçasına.
Seçki boxçası.
Gəncli şəhəri kimi salınan, kimyəvi zavodların üzündən ekoloji cəhətdən ölü zonaya çevrilən, müstəqillik dönəmində isə həmin zavodlarını da itirən Sumqayıtdan seçki boxçasını Ülvi Əsəzadə gətirir.
Yavaşlar şöyle, 10 yaşlı üçer gelip de bayt havale eylekti. Mekanı gör, kurban gör, buradı o. Ona şahsiyetsiz adam değil mi? Özüm de çatla sevdiğiniz için kurtarmışam, bayitlerim. Ne çıkmışam buraya? Yaşlı,
iki saat
başlıyor. Saat 5'te evde arabat çıkartır, akşam saat 10'u bırakır.
Özleri demişken, kul pazarı yoksulların özleri için yarattığı şiiridir. Hem söhbetlerim yarı zarafat, yarı ciddi. Bura ayrı alemdi, biz hiç vergi de vermirik deyip biraz övündüler de. Amma fəhlə bazarında işləmək axır vaxtlar biraz çətinləşir. Sumqayıtda vəziyyətin düzələcəyindən əlin üzənlər bura ayaq açıblar deyə rəqabət artıb. Ara bir müştəri üstündə davada düşür. Dedilər, başımız bir tikə çörək dalınca qaçmağı ilə qarışıb ki, deputa seçkiləri yadımıza da düşmür. Seçici vəsiqəsi gəlib almıyor.
Şəxsən mən görmürəm. Bir yəndə bacı, heç kim burada deyəndə fəhlə dələn öz başı, öz seyətinlə qarışır. Heç bilmir kim gələcək. Valla mən bilməmələ bu olan artdan da soğulmuşum.
Sumqayıtı yaratmaqda əsas məqsəd Bakı neftinin keyfiyyətli emalına nail olmaq idi. Əsası 1949-cu ildə qoyulan şəhər 70-ci illərdə kimyaçılar şəhəri, gənclik şəhəri kimi Sovetlər Birliyində məşhurlaşmışdı. Ağsaqqallar deyirlər ki, indi Sumqayıt Bakının yataqxanasıdır, əli iş tutan səhər açılan kimi qaçır paytaxta. Sumqayıtı ancaq yatandan yatana gəlirlər. İndi işgüzar Sumqayıtdan qalan ancaq uçulmuş savod binaları, çoxdandır tüstüyə həsrət qalmış borular və sıradan çıxmış avadanlıqlardır.
İtlər ulaşır, nəm it doludur. Yəni ki, bu birə zavodda baş alıb gəlir. Yəsizlikdir. Zavodun, LSK zavodunun demək olar ki, 70% işsiz vəziyyətlərdir. Fəhlələr baş qaldırmışdı bir ara, şikayətə getmişdilər. Yarı yoldan avtobusdan geri qaytarılırlar, qarşısına alırlar, qoymurlar gəlsin, şikayət eləsin.
Köhnə zavod işçilərini təzə bazarda tapdım. Doğrusu seçkinin danışmağı o qədər də həvəsli deyirdilər. Dedilər, əvvəlki aktiv Sumqayıtda nəsər alamət qalmayıb. Yoxsulluq cəmatı hər şeyi bilgənələşdirib. Odur ki, seçici siyasi ilə maraqlanma ağıllarına gəlməyib. Namizədlərlə görüşü isə vaxt yoxdur.
Valla, mən namizədizi görmürəm. Tezdən gəlib axışıq evimə gedirəm. Alverdən başqa-başqa iş yoxdur. Zavodu yox, fabriki yox. Dedi, mənə yaraşır burada oturub pomidor satmaq yox.
Əşi, mən namizədlər nəyimə lazımdır? Heç gəlsələr də mən onların yanına gedəm deyirəm. De, badımdan satıram, pul qazarıyam.
Qulağı satıram, qocalı 70 yaşımda. Onu qulağınam, pensiyaya bəyə çatmış. Düzəlməz Azərbaycan dünyada.
Sumqayıt Universitetinin ətrafında isə əsr gənclik havası var. Tələbələr dedilər ki, seçkilərdə mütləq iştirak edəcəklər. Amma
təzir olan üçün, yapma məsəl üçün, iqtisara səs verək. İqtisarın, məsəl üçün, deputatlarına. Əsas ona.
Ariya paraşoku paylamışdılar, bizə evimizə yatırmışdı. Kirəmə paraşoku.
Məsələn, yol çəkdirilər. Məsəl üçün, 10-cu mikronunda bir vat. Məsəl üçün, yol çəkdirir. Həyətin qabağına psetkalar qoydurur. Yəni, o əməlinin bildiki yənmə əsəsi verir.
Tələbələrin dediyini öz gözümdən də gördüm. Şəhərin ikinci məhəlləsində aparılan abadlıq işləri diqqətimi çəkdi. Məhəllədə təzəcə rəhlənmiş skamyaların üstünə Azər kimya yazılmışdı. Aydın görünürdü ki, həyəti asfalt da bir neçə gün əvvəl salınıb. Sakinlər dedilər ki, təmir işlərini bu ərazidə namizədliyini irəli sürmüş Azər kimyanın direktoru Fikrət Sadıqov aparıb.
Baya çəkilib, seçkinə qədər. Fikrət Sadıqov. Mən öz vicdanımı onusla qışqıramıram. Seçkiyə seçilən oğul, seçkiyə seçilən oğul. İşi görməmişdən qabaq. Özü oturub orada, onunla qabaq işi görər.
Deyə seçki qabaqası, sentyabrın əvvəllərindən başlayıblar ki, yəni cəmaatın gözünə bir şey görməsə, pərdə asırlar da bu ilə. Yəni ki, onunla heç sənəməyəcəklər onusla.
Fikrət Sadıqov isə deyir ki, abadlıq işlərindən xəbəri yoxdur. Şəhər rəhbərliyi qışa hazırlıq məqsədi ilə təmir işlər aparmağı Azər kimyanın müəssisələrinə tapşırıb. Fikrət Sadıqov bildirdi ki, skamyaların üstünə Azər kimya sözü ondan xəbərsiz yazılıb. 41 saylı dairənin də mövqeyi eyni oldu. Dairədən bildirdilər ki, məsələni araşdıracaqlar.
Azadlıq Radiosunun seçki qatarını dinləyirsiniz. Yer gəlmişkən, ötən həftənin sonunda bu seçki boxçası efirə hazırlanandan sonra reportajda adı hallanan 41 saylı Sumqayıt seçki idarəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının deputatlığa namizədi, Azər Kimya Dövlət Şirkətinin prezidenti Fikrət Sadıqov namizədliyini geri götürüb. Həmin dairə seçki komissiyasının sədri Məzər Süleymanov bildirib ki, Fikrət Sadıqov Mərkəz Seçki Komissiyasına onun haqqında çoxsaylı şikayətlər edildiyi üçün bu qərarı verib. İndi isə Sumqayıtın seçki boxçasının ardı.
Seçki boxçası.
Şəhərdəki müxalifət partiyaları da seçki yönü vəziyyətdən narazıdırlar. Demokrat Partiyasının Sumqayıt Şəhər Təşkilatının sədri Tağı Abdullayev deyir ki, Sumqayıtın iri biznesmenləri bilərəkdən seçkiyə gedirlər ki, müxalifət təşviqat mərhələsində onlarla rəqabət apara bilməsin. Tağı Abdullayevin sözlərinə görə yerli polis və icra hakimiyyəti kütləvi aksiyaların keçirilməsinə icazə vermir.
Bir də baxdım səsi qalıb, baxdım İkrəm Müsavatın sədridir. Onun boynundan basıb aparırlar, tökülüblər belə. Elə bir ki, o çinqa çuxular ki, bir də mağazan dağdan təpədən tökürlər, bunlar haradan tökürlər polislər, tökürlər onu burada tut, bunu orada tut, hamını basırlar maşınlara. Hələ mitingə güya ki biz gedib orada keçməliyik, bir 45 dəqiqə var.
Tağı Abdullayev, Xalq Cəbhəsi Partiyasının Sumqayıt Şəhər Təşkilatının nümayəndəsi İlqar Hüseynov deyir ki, icra hakimiyyəti namizətlər arasında ayrı seçkilik salır, hakim partiyanın namizətlərinə olan rəğbətini açıq-aşkar büruzə verir. İlqar Hüseynov.
Ama biz şəkilləri yapışdırırıq. Biliyorsan ki, məsələn, uşaqlara, jeksizləri, bizim ya axsaqqal kişidir. Ağzın uzuna mismar vurub, onunla gedir o plakatı cırır. Biz qadınlara cəlb edirlər, anaları yaşlı qadınları məsələn cəlb edirlər. Şübürgəsinə cəlb edir, gedin o plakatları cırır. Məsələn, yaşı obyektlərinin müdürlərinə məsələn deyiblər ki, kimin şəkilini vurursunuz, vurun. Məsələn, azadlı blokun əsasında nümayəndələrin şəkilini vursanız, vergi ilə qorxudurlar onları.
Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətində şöbə müdürü Seyfəddin Rəhimov isə müxalifətin iddiası ilə razılaşmadı. Dedi ki, əksinə icra hakimiyyəti namizədlərə kömək eləyir. Seyfəddin Rəhimov.
Sinirlər var aparatının başçısı Vaqif Əliyev dəfələrlə göstərsin ki, bir adam, bir məmur qarşısında bu məsələlərə kimin gücü var, kim xalqda səhiyyəm, kesin geçsin. Ola kimsə geçsin, mənə xeylə geçməyim adamın.
Parlamentdə Sumqayıt üçün 4 deputat kürsüsü nəzərdə tutulub, bu yerlər uğrunda 90-a yaxın namizəd mübarizə aparacaq. Şəhərin 400 min əhalisi var, seçici siyasına isə təqribən 170 min nəfərin adı salınıb. Seçki qatarı üçün Sumqayıtdan Ülviyə Əsədzadə.
Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycan birgə layihəsi olan Seçki qatarında bugünlük bu qədər. Seçki qatarını yola çıxaranlar. Jurnalistlər Məhəmməd Şərif Ələkbərov, Ülkər Akif qızı, Zavid İftixaroğlu və Ülviyə Əsədzadə, səs rejissoru Cavanşir Ağamalıyev, prodüser və bələdçisi isə mən İlkin Məmmədov idim. Veriliş Amerikan Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və Avrasiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb. Sağ olun, gələn bazar günü, axşam saat 20:15-də, 15:30 AM və 104 FM tezliyində görüşənə dək.
Seçki qapını kəsib. Hər şəxsiyyət vəsiqəsini almamısan.
Yalan vaxtında dedin. Bəlkə saxlayıb gələni deyədin. Ay, biz deməmişdim sənə xatırlar.
Xatırlatmaqdan səsim xırxır oldu. İndi mən neyim ki, sən baş soyubsan. Nə yaxşı özündə uşaqlardır vaxtında aldıq vəsiqəni.
Uşaqlar, biri 25, o biri də 30 yaşında. Subay sultanlar. Deməli şəkilim var. Tibb araşım var, çalış-kubuz da hamısı hazır.
Elə indi get, sonrayı saxlama. Bir qonu-qonşunun da üzünü görərsən. Hamı oradadır.
Xeyr ola. Bəlkə ağlaşmazlar var, ha? Mən vəsiqən olmayanda şəxsiyyətin olmur.
Olur, ey. Amma özüm seçməyəndə ağlamaq tutur adamı.
Atan da seçir. Doğrudan da özü seçən ağlamaz. Gedim, gedim şəxsiyyət vəsiqəmi alır.
Yalan ha deyil. Bir özü sevən ağlamaz, bir özü seçən.
Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir, efirdə İz Mədəniyyət proqramıdır.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq ələnə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüşsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə qədim abidələr və mədəniyyət mövzusunun izinə düşəcək.
Hər bir abidə demək olar ki, hansısa bir fermerin şəxsi təsərrüfatın ərazisindədir.
Orta yüzillərdə dəbdə olan çalğı alətindən nüsxədən xəbər tutacaq.
Muğni aləti də olub, yəni nüsxə və muğni musiqi alətlər.
Petroqlif sözünün mənasını yada salacaq.
Petro sözü işlənirsə, demək söhbət qayadan daşdan, dağ çuxurlarından gedir.
Min təklifdə olmasını dadacaq.
Gözünüz aydın, ay cəmat. Bizim Şomu təpədə yenə qədim insanın qalıqları tapılıb.
Və hər dəfə rejissor Nazim Rızanın açıqlamalarını dinləyəcəksiniz.
Hacı Mələcək ki, hər şeyin əvvəli maarifləndirməkdən başlayır.
Öncə iki xəbər. Dağlıq Altayda Türk xalqlarının tarixini öyrənmək baxımından arxeoloji sensasiya baş verib. Altay Respublikası Milli Muzeyinin elmi ekspedisiyası İnegin kəndinin həndəvərlərində hündürlüyü 30 metr və eni 10 metr olan qaya üstü rəsm və yazılar tapıb. Çox çətinliklə oxunan yazıların bərpası xeyli vaxt aparacaq. Runik işarələrin ən azı 1500 yaş olduğu güman edilir. Axsafa bölgəsində Böyük Kəsik Dəmir Yol Stansiyasının yaxınlığında qədim insan məskəninin izləri tapılıb. Arxeologiya və etnografiya institutu əməkdaşlarının söylədiyinə görə, üzə çıxarılan tapıntılar milattan öncəyə, təxminən 5-4-cü minilliklərə aiddir. Bənzər tapıntılar ötən əsrin 60-cı illərində yenə yaxınlıqda, Şomu Təpə deyilən yerdə üzə çıxarılmışdı.
Yəni orada nə idi bizə ən çox üstünlük verən? Biz 14-cü əsrin musiqisini söylədik.
Bu barədə az sonra özəl xəbərdə. Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. İz Mədəniyyət Həftəliyində qədim abidələr və mədəniyyət mövzusunu araşdırırıq. Bələdçimiz kino rejissor Nazim Rızadır. Xoş gəlmişsiniz Nazim Bey.
Çox sağ olun.
Yəqin dinləyicilərimiz təəccüblənə bilər ki, kino rejissorun qədim abidələrə, arxeoloji qazıntılara nə dəxli var? Bəlkə sualı özünüz cavab yazın Nazim Bey.
Məsələ burasında ki, mən sənədi kino sahəsində çalışıram və sənədi kinoda çalışanların demək olar ki, böyük əksəriyyəti istər-istəməz bu və digər şəkildə arxeoloji qazıntılarla tanış olur. Tarixi materiallarla çox belə ciddi şəkildə ünsiyyət olur. Bunu təkcə mən demirəm, bu dünya praktikası bunu göstərir. Dünyanın aparıcı televiziya kanallarında yəqin ki görmüsünüz, bəşəriyyətin o qədim keçmişinə dair çoxlu filmlər çəkilir. Və o filmlər də bilirsiniz ki, kinematografçıların səyi nəticəsində meydana gəlir. Bizdə Azərbaycanda da bu sahədə müəyyən işlər görülür. O ki, qaldı mənim özümə, mən özüm də bu sahədə müəyyən qədər iş görmüşəm, müəyyən qədər bu məsələlərlə maraqlanmışam. Bu yaxınlarda mən Balakəndə oldum. Ümumiyyətlə Balakən Şəki bölgəsi orada Zaqatala da daxildir, Qaxda daxildir. Azərbaycan tarixinin mühüm bir hissəsini təşkil edir və orada olan abidələr, o qədim deməli məzarlıqlar və çox yerlərdə oldum. Ancaq bundan bir qədər əvvələ də getmiyorlar. Çünki keçən il mən Xaçbulaqda bir film çəkdi. Daşkəsən tərəfdədir, Daşkəsən rayonun ərazisindədir. Oranın da özünə məxsus cəhətləri var. Məsələn, orada qalaçalar var ki, o qalaçalar ancaq Aralıq dəniz ölkələrində aşkar edilir, bir də Krımda aşkar edilir.
Nazim Bey, bu abidələr göz önündədir, yoxsa bələdçidən zaddan lazımdır ki, aparıb tapsın, göstərsin kimisə?
Elə abidə var ki, göz önündədir, ancaq elləri var ki, ora bələdsiz getmək mümkündür. Hətta orada yaşayan adamların heç də hamısı onların harada olmasını, bəlkə də bilmir, təxminən bilsə də, bəlkə yolunu tanımır. Çünki elləri var ki, əlçatmaz yerlərdə olur, ora atla getmək lazımdır, ya xüsusi o keçmə qabiliyyəti olan avtomobillərin getmək lazımdır. Çünki dağ çayları var, sıldırımlı yollar var, yolsuzluq şəraiti var. Ancaq məni narahat edən odur ki, mən dünyanın çox ölkəsində olmuşam. Onu deyim ki, heç bir yerdə Azərbaycandakı qədər bu qədim abidələrə ehtiransızlıq, biganəliyi mən heç yerdə görməmişəm. Məsəl üçün, Gəncənin özündə, məsəl üçün, mən film çəkdim 2003-cü ildə. Gəncə birisi də qədim, özü ki, səlnamələrə görə, yazılara görə, hətta miladdan əvvəlki dövrlərə gəlib. O şəhərin özünün qalıqları ində durur. O çox qiymətli bir şeydir. Ancaq ona elə ehtiransız münasibət bəsləyirlər ki, təsəvvür edin ki, filmi çəkəndə biz qarış-qarış gəzmişik o yerləri. Mən doğrusu onun bu dərəcədə belə möhtəşəm bir yer olduğunu təsəvvür eləmirdim. Ancaq onun bu dərəcədə də belə baxımsız vəziyyətdə olduğunu mən güman eləmirdim. Təsəvvür ki, hələ o perestroika deyilən dövrdə, desəm ki, orada alüminium zavodu var. Alüminium zavodunun işçiləri üçün orada bağ yerləri veriblər. Dövlət əhəmiyyətli qoruğun ərazisində. Orada heyvan saxlayırlar, bağçılıq təsərrüfatına məşğuldurlar. Hətta bir keçən il digər səhv eləmirsə, orada bir o ərazidə asfalt zavodu tikmək üçün cəhdlər də göstərir, tikiblər də. Sonra o yerli ictimaiyyət ayağa qalxıb, eşitmə görə o zavodu söktürmüşlər. Ancaq ora Nizamidən qalan bir yadigardır. Bu Atabəylər dövlətindən qalan bir yadigardır.
İndi daha iki mədəniyyət xəbərini və kültür sözlüyünü diqqətə yetirib söhbətə davam edək. Azərbaycan təhsil sistemində qiymətləndirmə sistemləri dəyişəcək. Təhsil Nazirliyinin məsul əməkdaşı Talib Şərifov belə deyir. Onun sözlərinə görə milli təhsilin yenidən qurulması üçün Dünya Bankı hələ 2003-cü ildə 20 milyon Amerika dolları ayırıb. Artıq 4 məktəbdə biliklərin qiymətləndirilməsinin məktəb daxili, ümummilli və beynəlxalq sistemlərə tətbiq edilir. Bütün islahatların 2013-cü ildə başa çatacağı gözlənilir. Bakıda 300-dən çox memarlıq abidəsi, azı 17 bağ və bağça məhv edilib. Zirkala qəzeti Azərbaycan paytaxtında aparılan plansız tikinti işlərinin vurduğu ziyan barədə məqalə dərc edib. 21-ci əsrin piratları adlanan məqalədə Bakı səssiz-səmirsiz can verən, övladları tərəfindən atılmış və iflic olmuş tənha qocaya bənzə bilir.
Yəni, orada nə idi bizə ən çox üstünlük verən? Biz 14-cü əsrin musiqisini söylədik.
Bu barədə az sonra özəl xəbərdə.
Petroglif sözü iki sözdən, Yunan məşəli Petro və Glif sözlərinin birləşməsindən yaranıb. Petro sözü işlənirsə, demək söhbət qayadan daşdan, dağ çuxurlarından gedir. Glif sözü isə qədim Yunancadan çevrəndə yonmaq, oymaq mənasına gəlir. Petro və glif sözlərinin birləşməsindən yaranan petroglif cürbəcür qaya rəsimlərinə, daşüstü təsvirlərə, yazılara verilən addır. Petroqliflərdə uçan, qaçan, sürünən canlıların rəsimləri, ov və savaş səhnələri əksini tapır. Son petroqliflər, qayaüstü rəsim və yazılar orta əsrlərə təsadüf edilir.
bizim qalay.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Qədim abidələr və mədəniyyət mövzusunu araşdırırıq. Arxeoloji abidələr barədə filmlər müəllifi kino rejissor Nazim Rıza özüyə beləçilik edir. Nazim bəy, dediniz ki, torpaq islahatı da bəlli problemlər yaradıb. Təsəvvür edin ki, tutalım, qız qalası kimi abidə kiminsə özəl torpaq sahəsində qalıb. Balakəndə də rastlaşdınız mı belə hallarla?
Mən belə görürəm ki, belə getsə, oğlum da kimsə özəlləşdirəcək və öz torpaq sahəsini salacaq və tərzində kartof soğana gedəcək. Məsələn, belə vəziyyət real olaraq bu saat var. Balakəndə mən göründə lap təşkilə gəldim. Təsəvvürün ki, hər bir abidə, demək olar ki, hansısa bir fermerin şəxsi təsərrüfatının ərazisindədir. Onların içərisində müxtəlif abidə, eləsi var 1500 yaşı var, eləsi var 300 il yaşı var, eləsi var 1000 il yaşı var. Müxtəlif abidələrdir. Ancaq ora girmək üçün gəlir həmin o fermerdən icazə alınsın. İndi düzdür, onlar imtina eləmirlər. Görürlər ki, gələnlər var, qonaq var, çəkilir. Onların o demək olar ki, şəxsi mülkiyyətinə çevrilib. Məsələn, əgər adi bir sıravi bir tutaq ki, mədəniyyət şöbəsindən bir adam gəlsə, heç bəlkə məşə buraxmasınlar onu. İndi burada görəndə ki, müəyyən bir nümayəndə gəlir, çəkiliş qrupu gəlir, televiziyadan gəlirlər, kino. Bunlar harda sözlərə maraqlanırlar. Ancaq bunun özü necə oğlunu bölüblərsə torpaqları, hamısı qalıb o torpaq sahələrində. Bunun sonrakı tali, məsəl üçün, məhələ gəlir ki, çox azınacaqlı olacaq. Çünki o yerli adam onun üçün iqtisadi maraqlar daha üstündür. Heç onun əhəmiyyəti heç başa da düşmür. Çünki maarifləndirilmə yox. İnsanlar gəlir maariflənsin ki, sənin ərazində olan bu bina, bu abidə, 2000-in tarix və 1500 tarix və dəyərini bilsin və fəxr eləsin ki, onun sahəsinə indi düzdür, düz deyil, onun sahəsinə düşməsin. İndi düşüb də, indi belə müəyyən adamlar bunu elə aparırlar bu bölgünü ki, çox səviyyəsiz şəkildə düşüb. Ancaq bu gün üçün fəxr eləməlidir ki, onun sahəsində belə bir abidə var. Ancaq bunları biz rast gəlmirik. Mənə deyək ki, onlar yavaş-yavaş sökülə-sökülə, onsuz da onların çoxsunun xarabalığı qalır, beləsi var ki, müəyyən hissələri qalır. Ancaq hətta o hissələrin özünə baxanda, o fraqmentlərə baxanda hiss olunur ki, bu çox əzəmətli bir abidə olub. O birlər də bərpa olunmalıdır. Bərpa olunmalıdır, yollar çəkilməlidir. Bunlar heç olmasa turizmə xidmət eləməlidir. Kataloqlar tərtib olunmalıdır, dünyaya yayılmalıdır. Biz eləmirik, onlar gəlirlər digər ölkələrdən, gəlirlər çəkilə salırlar öz kataloqlarına. Bu faciədir.
Mentalitet olmasının vaxtı çatdı.
Gözünüz aydınma icamaq. Bizim şomu təpədə yenə qədim insanın qalıqları tapılıb. Və nəyə desə zamm içərəm ki, 1-2 min ildə keçəcək və elə həmin şomu təpədə bir xeyli qədimləşmiş millət vəkilinin və yanki millət vəkilliyinə namizədlərin qalıqlarını tapacaq. Yəni, tapmayacaq. Amma bir iş var. Bizim qədim deputat məskənlərində uyuyan namizəd qalıqlarının barmaqları tapılmadı. Yaxud barmaq sayı əskik çıxdı. Onda nə olsun? Bax onda, bu dar dünyamızda hamı biləcək ki, ölü yiyələr mürəkkəbli barmaqların xəcalətindən o barmaqların kəsilməsinə qərar verir. Amma deyirəm, mürəkkəbli barmaq abidəsi, yayın ki, mürəkkəbli barmaq qəbirləri, kurqanları, təpələri, allı güllü vətənimizdə turizmi əcəb gəlişdirər. Qonum qonşunu bu torpaq parlarda elədən beləyə, belədən eləyə doyunca gəzişdirərdi. Bu parmaq və mürəkkəb məsələsi yaman qəlizləşdi. Deyirəm ayə, ustarın nakolka kulturası boş-boşuna yaranmamış daha. Qulaqlar, həbs düşərgələri, yerdə qalan dünyanı paxıllandırıb, həyəcanlandıran o işıqlı məhbusxanalar hədər yerə salınmamış daha. Bunların hamısı parmaq və mürəkkəb dastanının şanlı tarixçəsindən araq, pardon, soraq verməzmi? Öncə komissar barmağına bayıldıq. Sonra pistroykada ayıldıq. Sonra tranzit demokratiyasına, yəni mikroavtobus dönəminə vurulduq. Yəni elektriklə çalışan tramvay, trolleybus dönəmini başa və boşa vurduq. Sonra mürəkkəbə ilişdik. Barmaq dastanını təzəcə bitirmişdik ki, mürəkkəbə bulaşdı. Daloy mürəkkəb, daloy çernila, yaşasın bizi demokratiya taşıyan marşrut taksiləri.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Qədim abidələr və mədəniyyət mövzusunu araşdırırıq. Arxeoloji abidələr barədə filmlər müəllifi kino rejissor Nazim Rıza özüyə beləçilik edir.
Nazım Bey, abidələrə kim yer durmalıdır? Dövlət qurumları, ictimai birliklər, qeyri-hükmət təşkilatları, yoxsa ayrı-ayrı vətəndaşlar?
Mənə elə gəlir ki, dövlətdən başlamış ayrı-ayrı vətəndaşlara qədər hamı yer durmalıdır. Çünki bu abidələr Azərbaycan xalqının milli mənəvi sərvətidir. Çünki bu abidələr Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin pasportudur. Orada bizim xalqın bütün keçmişi orada əks olunub. O hamının borcudur. Əlbəttə ki, birinci növbədə dövlət. Çünki o yerdə əgər dövlət varsa, dövlətin nüfuzu varsa, dövlətin maliyyə imkanları hər halda güclüdür. Onlar o yerlərə çox güclü nəzarət etməlidirlər. Dövlət strukturları da çoxdur. Bunun o prezident aparatı var, nazirlər kabineti var, mədəniyyət nazirliyi var. Hansı rayona getsək görəsiniz ki, orada tarixi abidələrlə bağlı müəyyən qurumlar var. Ancaq onların mən bildiyimə görə istər maliyyə vəsaiti, istər hüquqi cəhətdən onların elə bir gücü yoxdur, elə bir nüfuzu yoxdur ki, onları nəzarət edə bilsinlər, onları qoruya bilsinlər. Adi bir şey deyim, məsələn, Balakəndə Gürcan əsərlətdə bir qədim bir qala var. O qalaya biz ancaq sərhədçilərin icazəsi ilə gedib çata bildik. Bizimlə deməli 2 nəfər də Balakəndən mədəniyyət şöbəsinə 2 nəfər nümayəndə getdi. Onlar deməli o abidələrlə bağlı o şöbələrdə işləyirlər. Təsəvvür edin ki, onların icazəsi yoxdur ora getməyə. Halbuki o onların obyektidir həmin abidə. Elə bir abidə ki, ora məsəl üçün Gürcan iddia edir. Təsəvvür edirsinizmi? Məsəl üçün əgər bunların əlində imkan yoxdursa, ora gedib nəzarət edə bilmirlərsə, hansı qayğına söhbət gedə bilər? Oranı çəkmək üçün biz çox əziyyət çəkdik. Çünki ora elə baxımsız vəziyyətdədir ki, adi adam məsələn onda kəndə görə bilməsin. Ətrafını qanqal basır, yabanı otlar, cürbəcür belə kollar, ağaclar, içərisinə girmək qeyri-mümkündür. Hətta bir şəkil aparanda o tərəfdə Gürcan tərəfdən hətta olan sərhədçilər səsləndilər ki, orada nə edirsiniz? Təsəvvür edirsinizmi? Ancaq tamamilə qalıb yad. Bilirsiniz də o yiyəsiz mala dəmişə sahib olanlar çox olurlar.
Azadlıq Radiosunun efirində İz Mədəniyyət Həftəliyini dinləyirsiniz. İndi xəbərləri bitirək və sonra abidələr və mədəniyyət mövzusunu yekunlaşdıraq. Yox teatr Tbilisi-də ilan qabığını göstərib. Gürcü rejissoru Tbilisi Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının direktoru David Sakvarilidzinin Azərbaycan sənətçiləri ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində yaratdığı əsər oktyabrın 18-dən 23-ədək Gürcüstan paytaxtında keçirilən sənət yarmarkasında nümayiş etdirilib. Yaxın günlərdə ilan qabığı Bakıda da göstəriləcək. Sevdal Əkbərzadə İtaliyaya yollanır. Tanınmış estrada müğənnisi Florensiyada yerləşən Instituto Italiano-da klassik İtalyan ifaçılığının incəlikləri ilə tanış olacaq. Sevdal Əkbərzadənin sözlərinə görə o yenə estrada müğənnisi olaraq qalacaq. Sadəcə nəfəs və ifaçılıq baxımından təkmilləşməyə çalışacaq. Və bir özəl xəbər, qədim musiqi alətləri ansamblı, ürəklərin səsi festivalında ürəkləri fəth edib. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Deyəsən payız, həm də festivallar təşkil edir. Gürcəni payızda səhərlər deyimini haqdan yaranmayıb ki. Sizə söz açacağım festival Tacikistanın başkəndi Düşənbədə olub. Vətənimizi bu festivalda Musiqi Mədəniyyəti Müzeyinin qədim xalq çalğı alətləri ansamblı təmsil edib. Ansamblın bədii rəhbəri Məcnun Kərimova ilk sualımız festivalın adı ilə bağlı idi.
Xalqların musiqi sədəsi o ürəkdən gəlir. Qərbdən gəlir, xalq toplantısında da belə bir az seçiblər, yəni qərblərin səsi, qərblərin musiqi ilə səsi ifadəsi. Gözəlim
Kimlər vardı, kimlər yoxdu bu festivalda?
Burada 12 dövlətin, yəni Amerika, Almanya, Rusiyanın bir neçə şəhərindən, İran, Hindistan, Pakistan, Afganistan qatıldığı bir məclis idi. Yəni Azərbaycan da orada iştirak etdiyim kimi çox vacib idi. Üç konsertdə biz iştirak elədik açılışda, yəni hər respublikadan gəlmiş nümayəndə. Bir saatlik konsert proqramının çıxışı elədi, bir də yekun konsertində bir nömrə ilə, yəni bir musiqi ifası ilə iştirak edirdik. Biz orada çox yüksək sənətini başladık. Yəni, biraz tərəzikarlıqdan uzağı olmaz. Demək olar ki, festivalın ən yüksək rəyini qazandıq. Diplomla, yüksək qiymətli hədiyə ilə qayıtdıq. Yəni, orada nə idi bizə ən çox üstünlük verən? Demək, biz 14-cü əsrin musiqisini ifa elədik. Müzik Abdülqadir Marağayinin 14-cü əsrdə ilk musiqi nümunələrindən olan Heydər Namə, Naxış Bəstə və qədim türk musiqi nümunələrini ifa elədik. Bu dünyanın heç bir ölkəsində olmayan bir möcüzədir.
İndiyə dək ansambl müxtəlif ölkələrdə olub. 2002-ci ildə Parisə UNESCO-nun qərargahına dəvət alıblar. 120-dən çox konsert veriblər. 2002-ci il daha bir hadisə ilə yadda qalıb. Məcnun Kərimovun Azərbaycan musiqi alətləri kitabı çıxıb. Elektron versiya ilə müşahidə olunan kitabda 28 musiqi aləti haqqında bilgilər verilir. Bunlardan 18-i dövrümüzə qədər gəlib çıxıb. Onu isə tarixin təkərləri altında qalıb. Məcnun bəy, izdə sizin bərpa etdiyiniz nüsxə alətindən söhbət açmışdıq. Onun təqdimatı niyə gecikdi?
13-cü əsrdə Azərbaycan çox görkəmli musiqişinası Səfiyyədin Ürnəvinin özünün ixtira elədiyi çox gözəl, qəribə və çox qəliz bir alətin, yəni onun hazırlanma texnologiyası çox çətindir. Biz 3 ildən çox alətlərini işləyirik. Qanun musiqi aləti ilə çəng musiqi alətinin ikisindən yığılma bir alətdir. Yəni indi o alətin demək olar ki, bir 80% hazırdır. Ümid varam ki, çox yaxın bir vaxtlarda inşallah onu biz keçirəcəyik.
Yəqin bundan sonra yeni bir alətin axtarışı, bərpası olacaq.
Muğni aləti də olub, yəni nüsə və muğni musiqi alətləri. O da uda bənzər bir alətdir, amma çox simlidir. O da çox maraqlı alətdir.
Məcnun bəydən həmişə ürəklərinizin səsi gəlsin, diləyi ilə ayrıldıq.
Çox sağ olun ki, təşəkkür edirəm siz. Bizimlə maraqlanırsınız, bu qədim mədəniyyətimizə diqqət yetirirsiniz. Dediyim kimi, qeyd elədiyim ki, bu çox vacibdir.
Ürəklərin səsini sizə yetirdi Turqut Məmmədli, iz üçün.
Bizim qalayı.
Azərbaycan Radiosunda izə düşmüsünüz. Arxeolojik abidələr barədə filmlər müəllifi kino rejissor Nazim Rıza qədim abidələr və mədəniyyət mövzusunda son sualımızı cavablayır. Nazim bəy, qloballaşma məntiqindən yanaşsaq, abidələr hamınındır. Onlar dünyanın bütün sakinlərinə məxsusdur. Bu baxımdan öz məmurumuza, öz vətəndaşımıza, öz abidəmizi sevdirməyin hansı yolları var? Necə sevdirək onları? Nə deyək? Nədən başlayaq?
Bu çox belə mürəkkəb bir məsələdir, mürəkkəb bir prosesdir. Hazır mələ gəlir ki, hər şeyin əvvəli maarifləndirməkdən başlayır. Tək abidələrlə bağlı yox, hər bir sahədə. Birinci növdə maarifləndirmə gücləndirməlidir. İkincisi, mənə gəlir ki, dövlət proqramı tərtib olunmalıdır. Bilmirəm, indi qanun var qədim abidələr haqqında. Əgər yoxdursa, qanun qəbul olunmalıdır. Özə elə bir qanun qəbul olunmalı ki, dünya standartlarına cavab versin. Dünyada o abidələrlə bağlı hansı qanunlar qəbul olunubsa, lap elə xüsusi eləmək lazımdır, elə onların üzünü köçürmək lazımdır. Çünki ölkələr var ki, nümunə ola bilər bu sahədə. Elə o nümunə olan ölkələrin qanunlarını elə bizə tətbiq eləsələr, mənə gəlir ki, çox iş görmüş olarlar. İkincisi də ki, bu dövlət məmurlarının özləri yerlərdə o abidələrlə məşğul olan adamlara, tutaq ki, elmi qruplara, onlara həmişə yardımcı olmalıdırlar. Əgər haradasa nəsə gözə dəyən bir şey aşkar eləyirlərsə və ya qazıntı zamanı nəsə bir daş üzə çıxırsa, o mütləq xəbər verilməlidir Elmlər Akademiyasına, Arxeologiya İnstitutuna, alimlərə və bunlar hamısı edilməlidir. Bir də ki, bu Azərbaycan üzrə bütün abidələrin kataloqu hazırlanmalıdır. Onlar müxtəlif rəsmi şəkildə hazırlanmalıdır, tutaq ki, elmi idarələr üçün, dünyanın elmi mərkəzi üçün, universitetləri üçün, digər tərəfdən isə geniş kütlə üçün. Azərbaycana gələn hər bir adam dükandan həmin o abidələrə aid albom ala bilər, məsələn, foto şəkilləri ala bilər. Məsələn, siz özünüz çoxmu görmüşsünüz Azərbaycanda tarixi abidələrlə bağlı? Mənə gəlir ki, Qız Qalasından başqa, bir də ki, ola bilsin ki, Şirvan şahlar, bir də ki, Atəşgah ola bilər. Başqa heç nə məlum deyil. Nasrona da ki, bir dənə Mömin Xatun türbəsinin təsviri o da ki, daxildə məlumdur, xaricdə o məlumdur.
Təşəkkürlər Nazim bəy.
Çox sağ olun.
Yardımınızla sanki Azərbaycanı dolaşdıq, abidələrimizin durumuna göz atdı. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Sizə də ki, siz belə mövzulara diqqət yetirirsiniz. Mənə gəlir ki, bu mövzuları gələcəkdə də davam etdirsəz, bu çox böyük belə bir iş olardı.
Əhəmiyyət. Siz də sağ olun əziz azadlıq dinləyiciləri. Bu izi hazırlayanlar mən Sevda İsmayılı, ses bəzəkçisi və reportyor Turqut Məmmədli, eləcə də prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə gələn həftəyə cəmi vidalaşırıq. Sağ olun.
Bizim qalayı.
Azadlıq Radiosunun internet sayfasında verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz.
Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlik.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlik.org.
Verilişimiz başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən sağlıqla qalın.